Professor Ol-Eyra'nın niyeti belli değil.
If this threat was carried out, in a sense, denial of access through the Strait of Hormuz.
Bu haybat amala asırılıp da Hormuz boğazına yol verilmese, onunla İran, Günmatar ve regional güçlerin köprüsü bilen güney konfrontasiya liniyasında olur deyip Lindley French aytar.
A route to confrontation with the West and indeed many of the regional powers.
Bir çaklama boyunca bu boğazdan günlü 15 bütün oğandan 5 milyon barel nevit geçer. Bu hem dünyada sarf edilen nevitin 17%. Şu sebepten bu katnavın kesilmeyi dünyanın odol hem kavuşak iktisadiyetlerine ağır zarba olup deger. İran'ın tasdiklenmedik bu haybatı baredeki havarın neticesinde nevitin bahası eyyem 3 dolar artıp barel başına 100 dolardan geçti. Teodora Karasik, Dubai'de yerleşen Yakin Günnoğur ve Aylan Harba Analizi Varedaki İnstitutun Olmi İşgari. Onun fikriçe İran bu haybatını amala aşırsa, onun ziyanları munnon has yukarı olur.
The consequences are that international shipping, particularly in terms of energy.
Bunun verecek neticesi, ayrıtin enerjiye babatta halkara katnavı kesilip, tutuş dünya iktisadiyetlerinin kıtışasına düşmek olur. Görürsünüz, nevitin bahası yukarılar, onun barel başına 250 dolara barmağı mümkün deyip karasik belli yer.
Skyrocket, probably up to $250 a barrel.
İran bu su yolunu bağlamağı yadro programması sebeple Birleşik Ştatlar ve Büyük Britanyalı devletlerin öz karşısına sanksiya giyilmeyi bilen aklayar. Ol deniz hukukunun bu işe yol veriyendiğine aydiyar. Birleşik Ştatların Harbi Deniz Urşi Kolejinin Profesörü James Kraska bu barada Birleşik Milletler Kurumasının 1982 yılı değişli deniz hukuku baradaki konvensiyasına salgılanıyor.
Under that convention, transit through international strait is.
Bu konvensiya boyunca halkara boğazlarından geçmek hemme yurtlara kepilendirilen, şol sebepten Hormuz boğazını bağlara kanuni esas bolmaz. Boğazlardan geçmek uçur bilen hava transitini, su üstü transitini, su asti gemisi bilen su asti transitini öz içine alyar. Kenar yaka devletlerden ruhsat almalı diyen talep yok. Bu devletlere transitin önünü büyüklere kanuni esas yok deyip Kraska belli yer.
There's no lawful basis for the coastal state to impede the transit.
Washington'un yakın günnoğur siyaseti baredeki institutunun işgari Michael Eisenstadt, İran bağlasa da bu işi dine bir hepte kolay edip bilirdi yer.
The bottom line is, although the Iranians have been talking a long time about...
En mühimi İranlılar Hormuz boğazını bağlamanın gururunu köp vakti eri etseler de bu işi dine bir neçe gülüp edip bilirler. Birleşen Ştatların Harbi Deniz Floti katnav erkinliğini kepillendirmeye girişte netice belli. En sonunda İran'ın Harbi Deniz Floti dargab Hormuz Boğazı yine asılır deyip Aizen Ştad'a itiyar.
The destruction of the Iranian Navy and the reopening of the Strait of Hormuz.
Şu sebepten atılayan bu hayvatın guri hayvat olup kalmağı mümkün.
Havarçımız Arad Pervuş.
Birleşen Milletler Romos'un İktisadi, Sosyal ve Medyan Hukuklar Komiteti Türkmenistan'daki yaldaylardan alada öldürüyor. Marlı öy huzurlukçu miyve oral ve hakimiyetlerden neyem çünneğiyle.
Menşel az çalışa ne aradı, zayime izin alacak deyip şeker kadiyetine dayıttım, velayette dayıttım, hatta büyük korkuyu kadiyetine kabulhana da oğlum da çerkeşve de ayıttım.
Türkmenistan'ın vakıtlayın davul hanalarına saklanayan tutsa olarak ağırlık geçirme için neyse para vermedi.
Vakıtlayın davul hanalarına saklanayan tutsa olarak ağırlık geçirme için
Bunlar var da yürüyüşe sohbetimizi dinlemek isteseniz hepten 4. günahsan 5. gün yerden efire çıkan adam hukukları yöpleşimleri kuştan geçirme.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde gödiyetim. Ортетли миллиардер Михаил Прохоровын келжек еллақы президенттік тайлауларына қатыны шықтығыны ұғылан етмеді, Ортедің сияты дұрмышынны белі бір дәрежеде толғын шықларың дөремеуіне себеп болды. Йөні Прохоровын Кремль білен ұзық уақыттан вәрі қатыны шықлары көдіңіні тұтылса, оның бұ әдімі хақиқаттан хем Путина бәттешілік мияды ол діңі үнсі чекмеу үшін ойын ойны ярмы ден соғыра дөредер. Құлымыздың журналисті Мердан Сарифі діңләлін.
Михаил Прохоров өзінің президенттігі далас етчектігіні ғылан еденінден соң блок дүниясынды. Мұның сайлауларды премьер-министр Владимир Путиннің бәстешілерінің сестерін алмау үшін юриті ділін еш болуындығы вардақ пікір орта атылды. Прохоров 12 декабрды чықшы едіп, Путиннің 12 иллік сиясатында нәйелі болын орта сынпың векелерінің янында нер алжақтығыны мәлім етті.
Я принял решение. Это, наверное, самое серьезное решение в моей жизни.
Мен бір қарары келдім. Белкіде, бұ менің дұрмышымдағы ең вазип қарар болды. Мен президенттігі далас етсек. Сіздің хеммәңдің ядынды болшы алы. Кремль мені, ве менің яранырымы Правое дело партиясындың ұзоқлаштырды. Су себепліде біз хиялымызда қызастыры амала асырп білмедік. Мен хәсиетім бойынша бір ECRP орында тасламоқ.
Не в моей привычке останавливаться на полпути.
Прохоровың ұзақ вақыттан бәрі юрдың ресмейлері білін яқиындан атнашықлары болыпты. Сұйылың томсында ұлғиытқы пұрсотлық права еделі, яғдын хақ еш, партиясының басшылығына хем кетіпті. Көплер мұңы Кремль тарапындан мақұлынан бір еш өкімінде баға верді. Йөні, ара бір немі вақыт үшін соң 15 сентябрда миллиардер Прохоров партиядың шекілләндігіні ұғылан етті. Ол президент администрациясының басшылығының орынбасары Владислав Сурковың бұ партияның ішінің қосылғандығыны, жәлі де оның сайлау кампаниясыны долындырғандығыны үмітірпті. Сияс аналитик Марина Литвинович өзінің блогында шейлі язды. Цитаты. Прохоров үнсі чекмек, сайлаушылардың сеслерінің өзіні берілмегіні қазанмақ. Жейледі, Болотный мейдансындағы демонстрантшылардың үнсіні өзіні кетірмеу үшін, ол өзіні доғылуыны бір оппозиция кандидаты үкімінде үңісіріп білер. Мұның нәтижесінде оппозиция лидерлері Эдуард Лимонов, Борис Немцов, Алексей Навальный, Борис Акунин, ялы адамлар үнс мәркезінден түсірілер. Цитатаның соңы. Литвинович әлі скептиклер ұзылқы тұтшар, әзір болса көзінің аңырсында отырон Михаил Ходорковскийнің ұқпалына хем үнсі чекерлер. Олырың пікіріне көре, Прохоров өзінің 18 миллиард доллар чемесідір дейліп шақы ділен байлығы білін төбіккелілігі деп Кремлі қаршы юмруқ ченәніне дегмей әр. Панорама меркезінің басшылығы Владимир Прибиловскийнің нықтымығына көре, Прохоровың сайлау кампаниясының өзгермегі білен, оның доғырдың хем Кремлін проекті болып я болмағандығыны әскәрідір.
Точно сейчас нельзя сказать. Это выяснится.
Әзірлікті хич сады анық айдып болмайар. Бұ оның хасабы алынмағы басыр-басырмазлығына бағылы болыр. Ерді бұ оңы басарсы, онында бұ долылығының Сурковың разы ішілігі білен еділен ешістігінің көркіздір. Сурков хем нәмі? Ол бүтінней Путиннің бұйрықларының еріне етірер. Яғни Сурков маслағыт берер, Путин хем бұлорың амалы асырылып-асырылмазлығына қарар берер. Юлі әзірлікті тақиқ бірдады айтмау үшін етерлік дережеде мағлумат ек.
Одобрет или не одобрет? Просто сейчас это недостаточно информации.
Правое дело партиясының ұзылқы ресмисі, шейледі Прохоровың тараптары Леонид Гозман шейледі ер.
Если он идет по соглашению с Кремлем, то это все безнадежно.
Егерде ол Кремль білен лаласы перекеде диян болса, онда мұның соңы ұзақ болмыз, жемгеті алдымақ басартымыз. Мен Михаил Дмитриевич Прохоровың ікінші сапар хем ұзылқы яңнышына қайтыламыз деп умейде диярын. Йөні ол мұны басарарымы? Менің пікірімші оның 2 миллион қолы топлымағы хем малия серіштілері етерлік дережеде бар. Йөні бәрді мүхім зат бұ дәл, вазип болын зат. Бұ оның айытлайыз әрекет етмеге таяр болып болмазлығыдыр. Ол режимі қарсы шықмаға таяр мы? Әхіл қуғызатлары үндіян новыта қыдаласқар болман, есем режимі қарсы кандидат болмаға таяр мы? Егерді ол бұлары етмеге таяр болсы, онды мұңы оның мүмкіншілігі бар.
Кандидатам против режима.
ЛДПР партиясының лидері Владимир Жириновский президенттігі далас етчектігіне мәлім етті. Коммунистік партияның басшылығы Геннадий Зюганов хем тайлаулары өзінің кандидатурасына қоймақчы.
Мердан Сарифі діңледіңіз.
Өз етім.
Өз етім. Şun kuvun Türkmenli Moskvanın yukarı hucaylarının bir neçetini üredilir. Türkmenlinin resmi taydın Moskvanın Lomonosov adındaki Devlet Üniversitesi'nin Aziya ve Afrika İnstitutu'nu ve Moskvanın Devlet Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nu tapak verilir. Türkmenlilerin bu yerdeki öğretilşülen Moskva'da haberçimiz gödül kılıklanı, haberçimiz gödülün sinini dikkatinde ödürleyerdi.
Moskvanın Lomonosov adındaki Devlet Üniversitesi'nin Aziya ve Afrika İnstitutu'nda Türkmen dili, Türkiye Diller Kafedrası'nda hükmanı öğretilen dillerin biri olup duruyor. Bu institutun Merkezi Aziya ve Kafkaz boyunca kafedrasının yolcusu Jibek Sizdikova'nın Adat Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre, bu yerde Türkmen dili Sovet Soyuzu darılandan son 1992 yıldan beri ikinci gün doğur dili hükmünde öğretilir.
1992 года как второй восточный язык.
Жебек Сиздыкованың сөйлеріне көре, түркмен діліне өвренянлер, ықтысадиет, филология, тарих ве сиясаты өрінжілік факультетлерінде оқиярлер. Шөл түркмен діліне 8 адым өвренер. Түркмен ділінен сапықлары, өз вақтында бұй оқырқу жайыны ұтарын түркі ділілерінің филология кафедрасының мұғалимы Танем Бақтияры балып барияр. Жибек Сиздыкова соңғы дәуірде түркмен діліне болған қызықланманың артыянлығын белгіледі. Ой, мұның себебін шеле түсіндірді.
У нас часто появляются студенты из Туркменистана, которые учатся в
Москваның дүрлі жоғары оқу жайларында оқыған түркменстанлық студенттер бізге мейманшылыққа көп келіп бастады. Бізде дүрлі дискуссиялар өткізілді. Біз түркмен тілінде ертегі кітаптарын сатып алдық, Туркменстандан оқу кітаптарын, видео жазғыларын келтірдік. Нәтижеде тілі болған қатынасық өзгеріп бастады.
Но, естественно, уже отношение, видение совершенно другое.
Түркмен тілі Москваның халықаралық қатынастар институтында һәм өрдүлер халықаралық қатынастар факультетында оқыдылған түркмен тілі түрк тілін өрнеген студенттер үшін екінші тіл хөкмінде өрдүлер. Бұл дүзгін 2000 жылда Орсетің дәшірі істер министрлігінің қарары білен ерділді. Түркмен тілі Әзербайжан ва өзбек тілдері білен тең дәрежеде өрдүлер. Москваның халықаралық қатынастар институтының мұғалімдерінің сөйлеріне өре, бұл оқу кузайында түркмен тіліне 13 адам өрнер. Түркмен тілі сабақларына хептеде 6 сағат сарп етілер. Филологтар түркмен тілі бойынша практики оқу кітаптарының жетмесшілігі дегенлігін айтарлар. Яқында Азия ва Африка институтының Меркеде Азия ва Кавказ кафедрасының құрамашылығында түркмен тілінің оқу кітабы сап етілді. Кафедраның жолбасшысы Жебек Сапарбекова бұл кітабың авторы Эльвира Грунинаның түркмен тілінің өрділіп башланмағына өз қошандығын белгіледі. Түркмен тілінің да дәулетлер үшін оқу кітабының авторы түрколог алым Эльвира Грунина түркмен тіліне интеллектуалды ішленілмедік діл атландырды. Ол тілің мұдамы өзгеріп тұрғандығына ва оңа һәр бір дәуірдің кетірген тәсірлеріне үнсіз шықты. Globallaşma barada edilende ol dile de aralaşıyor. Şunun için dili öğrenicilerin bunun ne edip olup geçeyenliğine, sözlerin ne edip ütkeyenliğine ve düşüncelerin ne edip giyinleyenliğine düşünmeli.
Как изменяются слова? Как расширяются понятия?
Әмі яқында Москвада чап болуын түркмен тілінің ғда дөлетлер үшін оқу кітабы, үлкінзін оғытта йоқыры білімлі ділі өрінізілер үшін ниетленін. Москвада түркмен тілінен сапақ веріян мұғалимлар шуғын көн түркмен тіліні өретмі үшін аматлы оқу кітапларының жетмесшілігі дегенлігіні өй дөвірің талапларына лайық өзгөрген ділің айра тиімліклары хасап алынып ешленен оқу материалларының өй хатта сөзліклерің дүзілмегіні зерур етің бардығыны белгілер.